นั่นก็ต้องปั่นสังเกตเครื่องมือในการปฏิบัติด้วยนะว่าเรามีสติไหมสตินั้นเป็นสติที่ถูกต้องไหมสติก็มี2ชนิดอันหนึ่งคือสติของโลกโลกอันที่2คือสติของทางธรรมเพื่อการพ้นทุกข์คือสติปัฏฐาน4สติของโลกโลกก็คือสติที่ยังระลึกรู้อยู่นะแต่จิตไปรู้ที่อารมณ์เวลาเห็นก็รู้ว่าเห็นนะแต่เห็นที่อารมณ์ไปเห็นที่ตาไปอยู่ที่วัตถุข้างนอกพอเห็นแล้วโกรธก็ยังรู้ว่าโกรธนะแต่ก็ยังมีตัณหามีอุปาทานยังไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะด่าเขาก็มีสติเป็นสติโลกโลกพอไหลไปกับอารมณ์แล้วเนี่ยมีสติแต่ก็หาคำพูดที่สั้นกระชับแต่กินใจด่าทิ้งคำเดียวเนี่ยติดไปนานแสนนานโกรธกันเลยมันเป็นสติของโลกโลกสติของโลกโลกก็ยังมีตัณหามีอุปาทานยังมีความพอใจไม่พอใจเหมือนจะทำงานไหลเอาไปที่งานแล้วถ้าทำแล้วดีก็ชอบทำแล้วไม่ดีก็ไม่ชอบเป็นสติของโลกโลกจึงทำให้การหมุนเวียนของโลกนั้นหมุนเวียนของทุกข์นั้นเกิดตลอดสติของโลกโลกคือจิตมันไหลไปที่อารมณ์ไปรู้ที่อารมณ์แล้วก็หลงไปกับกระแสของอารมณ์สติอันที่2เรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นสติที่จิตตื่นตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์ถึงจะไหลไปจมกับอารมณ์สติก็จะรู้ทันแล้วก็เอาจิตกลับมาที่ฐานหลงไปที่อารมณ์เอารู้ทันพาจิตกลับที่ฐานบ่อยๆจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันจนกระทั่งจิตตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเอาฐานหรือสติปัฏฐาน4เอาวิหารธรรมเลยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันอารมณ์ยังมีการกระทบยังมีอารมณ์ยังมีรูปมีนามอยู่นะแต่จิตนั้นไม่ไหลไปหารูปหานามเพราะฝึกสติปัฏฐาน4จนกลับมาที่ฐานจิตเราใช้ฐานวิหารธรรมเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์ไม่ไหลไปกระแสอารมณ์ไม่เพ่งไม่เผลอไม่บังคับไม่ควบคุมไว้จิตก็เลยตั้งมั่นสบายๆอยู่ที่ฐานตรงนี้แหละเป็นสติที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่ไหลไปกับสภาวะธรรมคำว่า สภาวะธรรมหรืออารมณ์ก็คือรูปและนามนั่นเองสภาวะธรรมก็คือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดคือการทำงานของขันธ์ธาตุอายตนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดนั่นคือสภาวะธรรมอย่างความเบื่อความขี้เกียจความง่วงนอนกุศลอกุศลเวทนาสัญญาสังขารนั่นคือสภาวะธรรมปวดขานั่งแล้วปวดขานั่งแล้วอยากเลิกนั่งแล้วไม่ชอบนั่งแล้วชอบนั่งแล้วปิติเวลาได้ยินเสียงนกร้องนกร้องเราได้ยินเสียงนี่คือสภาวะธรรมตาเห็นรูปก็คือสภาวะธรรมมันเมื่อมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเรามีสติรู้ทันไหมเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเรารู้ทันไหมว่าอายตนะทั้ง6กระทำงานรับรู้อายตนะภายนอกจิตรู้ไหมมีสติไหมเรามีตาเรารู้ไหมเห็นเรามีอายตนะเรารู้ไหมขณะที่มันทำงานส่วนมากเรากระโดดข้ามกำแพงนะข้ามอายตนะแล้วไปอยู่ที่วัตถุภายนอกแล้วก็จมกับความนึกคิดแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมสะสมทุกข์ต่อไปในอนาคตพันสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนะมรรคเป็นหนทางเอกเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะออกจากทุกข์ได้เพราะว่าสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เกิดขึ้นจิตผู้รู้เป็นเหตุให้มีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเป็นเหตุให้มีวิมุตติคือการหลุดพ้นเป็นอิสระเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4เป็นผลจากการมีความเพียรฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดเราต้องทำให้ถูกทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลความเพียรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศรัทธาฉะนั้นศรัทธาเนี่ยได้จากการฟังศรัทธาได้มาจากการคบสัตบุรุษคบกับครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ปฏิบัติได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังได้เพียรและต่อเนื่องถูกจี้ถูกบังคับถูกพามาในทางเส้นนี้ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ก็มีเหตุก็คือการฟังธรรมงั้นการฟังธรรมการคบสัตบุรุษมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นศรัทธาก็มาได้2 อย่างก็คือมีของเก่าที่เคยทำด้วยบุญ อันประกอบด้วยปัญญาได้ทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำบุญกับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำบุญกับพระรัตนตรัยของเก่าที่เคยทำมาทำให้มาชาตินี้ฟังปุ๊บมีศรัทธาคนไม่มีของเก่าพอฟังเท่าไหร่ก็เฉยเฉยไม่ได้มีบุญเก่าเข้ามาศรัทธามาจากบุญเก่าของเก่าที่เคยทำอันเนื่องด้วยปัญญาศรัทธาก็มาจากอีกอย่างนึงคือของปัจจุบันนี่คือมาฟังธรรมมาฟังแล้วโอ้ยได้เห็นความน่ากลัวของภัยของสังสารวัฏภัยของการไหลไปจมกับอารมณ์เห็นทุกข์เห็นเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วเข้าไปจมแล้วก็มีทุกข์มีเหตุของการเกิดของทุกข์วนเวียนอยู่แค่นี้มีกิเลสทำกรรมรับวิบากไปรับวิบากที่ไหนก็มีกิเลสที่นั้นทำกรรมต่อแล้วก็รับวิบากรับวิบากไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่เป็นแดนแห่งการรับผลของกรรมก็มีกิเลสทุกที่มีกิเลสก็ควบคุมไปทำกรรมรับวิบากวนอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยถึงอยากจะออกอยากจะหนีมันศรัทธาได้จากการฟังธรรมได้จากการมีของเก่าเมื่อมีศรัทธาแล้วถึงจะก้าววิริยะคือลงมือเพียรความเพียรก็ต้องมีเพียร4อย่างนะเพียรก็ต้องเพียรให้ตรงงั้นเพียรเนี่ยต้องตรงไปที่การพ้นทุกข์ไปมรรควิธีเท่านั้นเพียรอันที่1ก็เพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นเพียรอันที่2ละบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วให้มันอันตรธานหายไปเราต้องรู้ก่อนว่าบาปและอกุศลเนี่ยให้ผลอย่างไรลงไปรับผลของอบายถ้าเป็นมนุษย์อยู่ก็รับผลของความชั่วติดคุกบ้างเสียค่าปรับบ้างหรือจมอยู่กับอารมณ์ทุกทั้งวันทั้งคืนนั้นบาปอกุศลที่ไม่มีก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มันมีแล้วก็ให้อันตรธานหายไปเพียรอันที่3ก็คือเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำสติไม่มีก็ต้องฝึกหมั่นเพียรเอารู้ทันบ่อยๆหลงบ่อยๆง่วงบ่อยๆรู้ทันก็หมั่นเพียรเอาโกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยให้พยายามรู้ทันแล้วกลับมาเขาพยายามเพิ่มเมตตาเอายิ้มบ่อยๆสติไม่มีก็ยิ้มเข้าไปรู้สึกตัวอันกุศลใดไม่มีก็ต้องทำนะทานไม่เคยทำก็ต้องทำศีลไม่เคยรักษาก็ต้องรักษาปัญญาสติสมาธิไม่เคยฝึกก็ต้องฝึกขันติวิริยะสัจจะไม่มีก็ต้องทำเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีก็ต้องทำมันสิ่งไหนที่ดีๆก็ต้องทำมันกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นพอหลงแล้วก็พยายามให้รู้กลับมากุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์แล้วก็รักษาไว้ให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์เป็นอันที่4มันกุศลใดที่มีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคสมังคีถึงได้มรรคได้ผลออกจากทุกข์ในสังสารวัฏนั้นเพียรก็เพียร4อย่างแต่ความเพียร4อย่างเนี่ยมันจะมารวมกันตรงที่เราฝึกสติสมาธิและปัญญาขณะที่นั่งอยู่ที่ฐานสบายๆจิตหลงปุ๊บรู้ทันแล้วก็กลับมาจิตฟุ้งปุ๊บรู้ทันแล้วกลับมาจิตเพ่งปุ๊บรู้ทันแล้วกลับมาขณะที่รู้ทันจิตที่ไหลที่หลงที่เพ่งแล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยคือการละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะขณะที่เบื่อขึ้นมาจิตไหลไปหาความเบื่อรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานงั้นความเบื่อมันเกิดขึ้นมาปุ๊บจิตมีสติครองงานสมาธิครองงานปัญญาครองงานมันจะผุดขึ้นมาสติสมาธิปัญญาอยู่ที่จิตควบคุมงานอยู่มันไม่สามารถแทรกมาที่จิตได้เพราะบาปอกุศลที่มันจะเกิดมันเกิดไม่ได้เพราะจิตรู้ทันแล้วสติพากลับมาพากลับมาหรือคนไหนที่สมาธิตั้งมั่นแล้วพอมีสติกับสมาธิตั้งมั่นอยู่พอเวลาบาปอกุศลเกิดขึ้นมาปุ๊บมันกำลังเลื้อยขึ้นมารู้ทันปุ๊บแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ปุ๊บตบหัวมันตกไตรลักษณ์ไปเลยแล้วมันจะเกิดมันเกิดไม่ได้เพราะปัญญาตัดคอมันซะละเนี่ยบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นคราวนี้บาปอกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้อันตรธานหายไปเหมือนเรานั่งนั่งอยู่สบายๆมีความเบื่อมีความง่วงมีอกุศลมีนิวรณ์เกิดขึ้นพอมันเลื้อยเกิดขึ้นมาเพราะรู้ทันปุ๊บพอสิ่งใดที่มีแล้วก็ให้อันตรธานหายไปก็ใช้สติสมาธิปัญญาดูมันพอมันเลื้อยขึ้นมาแยกรูปแยกนามตั้งดูมันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นแล้วไม่จับกับมันแยกโยมันก็อันตรธานด้วยลักษณะ3คืออนิจจังทุกขังอนัตตางั้นอาบาปอกุศลในที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันอันตรธานหายไปคือไม่ทำลายมันนะแต่ดูมันด้วยปัญญาเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่เขาก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละคือความเพียรงั้นความเพียรอันที่3กุศลใดความดีใดไม่มีก็ต้องทำเอาเพราะขณะที่จิตนั่งอยู่ที่ฐานสบายๆหลงไปปุ๊บเนี่ยกุศลไม่มีแล้วพอหลงไปที่อารมณ์แล้วเป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานรู้ปุ๊บกลับมาที่ฐาน เพ่งปุ๊บกลับมาที่ฐานทำไปบ่อยๆกุศลที่ไม่มีคือสติสติคือมหากุศลที่มันไม่มีเพราะมันหลงบ่อยก็พยายามเพียรเอาเพียรตามรู้ตามดูกลับมาเพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานกุศลที่ไม่ดีก็ทำให้ดีเกิดขึ้นพอกลับมาที่ฐานบ่อยๆกุศลที่เป็นสติเนี่ยมันก็เจริญเป็นสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้ในกุศลที่มีแล้วก็ให้เจริญงอกงามพอสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่กับปัจจุบันแยกรูปแยกนามโยนิโสดูไตรลักษณ์นี่แหละกุศลที่ดีมีแล้วให้เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นกิจของความเพียรก็จะมาอยู่ที่สติสมาธิและปัญญานี่เองในขณะที่ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาก็ได้ทั้งการละบาปอกุศลในการทำลายกุศลที่เกิดทำลายอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มันอันตรธานหายไปแล้วแถมขณะที่ตามรู้ตามดูแยกและโยไปการเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ให้มันมีเกิดขึ้นแล้วก็ตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ก็ทำให้กุศลที่มีแล้วเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมมันกิจทั้งหมดก็มาอยู่ที่การฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่อเข้าสู่มรรควิธีที่จะมีการหลุดพ้นเมื่อมีความเพียรแล้วเนี่ยต่อไปความเพียรเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นสติถึงจะเกิดได้เต็มที่เมื่อเราเพียรตามรู้ตามดูกับมรรคฐานเมื่อสติมีแล้วสตินั้นเป็นสัมมาสติเพราะเป็นสติปัฏฐาน4จิตที่มีคุณภาพมันผ่านการฝึกสติอย่างเข้มแข็งด้วยความเพียรมีขันติมีสัจจะแล้วต่อไปจิตเลยไม่ไหลไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้งั้นจิตที่มีคุณภาพจะก้าวผ่านนิวรณ์ได้จะเข้าก้ามผ่านทางสุดโต่ง2ทางได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตตั้งมั่นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นจิตจะแยกออกจากอารมณ์คำว่าอารมณ์ก็คือรูปและก็นามอายตนะนั่นเองงั้นจิตจะแยกออกมาอยู่ที่ฐานตั้งมั่นโดยเอาฐานที่เราฝึกเนี่ยเป็นที่ตั้งรองรับของจิตในการรู้ทันอารมณ์ต่อไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นจิตก็อยู่ที่ฐานจะรู้ทันการกระทบแล้วจิตหนึ่งเนี่ยจะสามารถรู้ร้อยอย่างพันอย่างอะไรเกิดขึ้นรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตหนึ่งจะไม่มีมวลจะไม่มีน้ำหนักจิตผู้รู้จะสงบเบาไวอ่อนควรและเหมาะอาการงานมันจะรู้อารมณ์เร็วมันจะเบาสงบไม่มีมวลไม่มีน้ำหนักเพราะมันผ่านการฝึกจนตื่นด้วยอัตโนมัติของมันเองไม่บังคับเอาไว้เพราะถ้ามีจิตตั้งมาแล้วตาเห็นรูปก็จะรู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้นแล้วรสกายสัมผัสใจนึกคิดก็จะรู้ทันพอกระทบข้างนอกแล้วข้างในเกิดความยินดียินร้ายเกิดตัณหาก็จะรู้ทันมันจิตจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตหนึ่งนี้จะสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายมากมายเพราะไม่ได้เพ่งเอาไว้ในคุณภาพของมันเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นได้ดีมากเมื่อสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจะใกล้ให้เกิดปัญญาได้ไงในเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานโน้มน้าวจิตนั้นมาดูกายดูใจฝึกให้จิตเห็นกายเห็นใจแล้วก็เห็นตัวจิตที่ทำงานแล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทที่มาหลังจากการกระทบแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะเห็นเลยปัญจทวารก็คือรูปจะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งรูปก็คือจะดูเป็นลมหายใจก็ได้ดูเป็นอิริยาบถ ที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มก็คือร่างกายหรือจะดูรูปในมุมของตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้นี่คือเห็นรูปรูปนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ขณะที่นั่งหายใจออกเข้าหายใจออกเห็นร่างกายนั่งเสียงอาจารย์มากระทบที่หูก็รู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือดูรูปพอดูรูปเนี่ยเราดูรูปเพื่อให้รู้ทันนามใจที่ปรุงแต่งเราดูรูปสบายๆเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้ฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกปัญญาพอดูรูปแล้วสักพักนามมาขันมันเลื้อยขึ้นมาเราก็จะดูว่านามก็ส่วนหนึ่งนะนามกับรูปคนละอันกันนามก็จะมีเวทนามีตัณหานามก็คือมีเวทนามีสัญญาแล้วก็มีสังขารที่เราเรียกว่าเจตสิกเจตสิกสามขันก็คือความนึกคิดปรุงแต่งเราคิดอะไรบ้างล่ะนามมาขันเราคิดเรื่องความสุขก็จะมีเรื่องของเวทนาก็จะมีเวทนาสุขกายทุกกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาสุขใจทุกใจแล้วก็อุเบกขาเราคิดเรื่องความสุขเราคิดเรื่องสัญญาคือความจำได้หมายรู้เรื่องของอดีต เราคิดเรื่องสังขารเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลแล้วก็การปรุงแต่งทั้งหลายแต่วันๆเราก็คิดอยู่แค่นี้แหละกระทบแล้วใจมาเลื้อยมาคิดแล้วเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นนามคือใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตก็จะเห็นเลยหลังจากที่รูปนามกระทบกันแล้วจะเกิดความยินดียินร้ายจะเกิดตัณหาจิตก็จะตั้งมั่นรู้โดยไม่ไหลไปหากระแสของอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วต่อไปจิตก็อยู่ที่สบายสบายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็แยกรูปแยกนามของเราไปแล้วต่อไปการทำงานของขันธ์ธาตุมันจะทำงานกับมันเองเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีหน้าที่ทำงานของเขาจะมีการเห็นแล้วเกิดความสุขเป็นเห็นเป็นเหตุให้ความสุขเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้เกิดชอบเกิดขึ้นลิ้นรับรสเป็นเหตุให้อยากได้เกิดขึ้นจมูกได้กลิ่นเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นมาลิ้นรับรสไปทำเหตุให้เกิดความระลึกได้ในเรื่องเก่าๆสัญญาจำขึ้นมาเพราะจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลขณะที่ตาเห็นรูปตากับรูปเนี่ยเป็นรูปขันธ์รูปมันคิดไม่ได้เพราะเป็นดินน้ำไฟลมพอตาเห็นรูปแล้วเกิดจำได้ความจำได้คือสัญญาขันธ์เพราะฉะนั้นตาเห็นรูปเป็นรูปสัญญาคือทางใจเลื้อยขึ้นมาจำได้หูได้ยินเสียงเกิดความสุขหูได้ยินเสียงก่อนเป็นเหตุให้ความสุขเกิดขึ้นพอมีความสุขแล้วความสุขเป็นเหตุให้เกิดความชอบเกิดขึ้นชอบเป็นเหตุให้อยากได้เกิดขึ้นจิตก็จะเห็นขั้นตอนของการทำงานของรูปและก็นามโดยไม่ไหลแต่ถ้าไหลแสดงว่าสติไม่ดีก็ให้รู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนจนจิตตื่นและตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจิตที่มีสมาธิที่เป็นผู้ดูผู้รู้จะอยู่ที่ฐานเห็นการทำงานแยกออกมาเห็นรูปเห็นนามทำงานเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เนี่ยจิตจะเข้าสู่ปฏิจจสมุปบาทแล้วจิตก็จะเห็นทุกข์ก็คือปัจจุบันนี่คือกระทบและกระเทือนเนี่ยคือขันธ์5ทำงานนี่คือทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วต่อไปถ้าจิตไม่มีสติจะไหลไปจมเมื่อไหลไปจมแล้วเกิดยินดียินร้ายจะเปิดประตูให้สมุทัยก็คือตัณหาและอุปาทานเป็นเหตุของการไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุเป็นสมุทัยในปัจจุบันที่เราเข้าไปยึดพอไปยึดแล้วก็อุปาทานในอารมณ์นั้นก็หลงไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จมีกิเลสไปทำกรรมสำเร็จแล้วต่อไปก็สะสมทุกข์ในอนาคตหรือในจิตดวงต่อไปก็มีชาติชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายในจิตดวงต่อไปเมื่อมีจิตตรงนี้แล้วเนี่ยมีสมาธิมันเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วสุขกระทบแล้วทุกข์กระทบแล้วชอบเมื่อเห็นตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปจิตที่เห็นแยกรูปแยกนามเป็นสมาธิจิตที่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็เป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นพอจิตที่จิตตั้งมั่นแล้วเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนี้สมาธิเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทั้งฐานเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่นเขาเรียกว่าอนิจจังพอมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วไม่หายเขาเรียกว่าทุกขังตั้งอยู่แล้วเจ็บตั้งอยู่แล้วปวดนั่นเขาเรียกว่าทุกขังถ้าตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาจะสักพักมันหายไปมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันก็เสื่อมไปนั่นคืออนัตตาเนี่ยสมาธิเลยเป็นเหตุให้ไปเห็นความจริงคือผู้รู้ไปเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไปเห็นเกิดดับเกิดดับบ่อยๆด้วยปัญญาเมื่อเห็นเกิดดับเกิดดับบ่อยๆมันจะเห็นโทษเห็นภัยแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็อยากหลบอยากหนีอยากวางครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้ต่อเนื่องให้ภาวนากัลยาณมิตรก็ควบคุมเราให้ปฏิบัติแล้วเราก็เข้าไปสู่ปฏิสังขารญาณคือลงมือปฏิบัติไปดูอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งฝึกบ่อยๆขึ้นบ่อยขึ้นขณะที่ปฏิสังขารญาณเนี่ยเดี๋ยวก็เจริญก็เสื่อมเจริญก็เสื่อมแต่เบื่อบ้างขี้เกียจบ้างเหมือนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ไปไหนไม่ได้กลับมาชั่วก็ไม่ได้จะเดินต่อก็ยังมืดไปไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทำปัญญามันสูงขึ้นแล้วต้องกลับไปดูอริยสัจ4ให้มากขึ้นนั้นจิตจะเห็นอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตเข้าใจรูปนามทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตเลยเป็นกลางเพราะเห็นเป็นของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้ของบีบคั้นของเสื่อมจะไปเอามันทำไมจิตเลยเป็นกลางเพราะว่ามันไม่หวือหวามันไม่เร้าใจทุกอย่างมันเลยแบนราบเท่ากันหมดเลยมันไม่ตื่นเต้นกับโลกมันไม่อร่อยซะละ มันเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วจิตได้เข้าสู่กระบวนการของอริยมรรคอริยผลมาถึงตรงนี้เมื่อได้อริยมรรคอริยผลแล้วเนี่ยจิตก็สลัดวางความยึดมั่นถือมั่นจิตก็เลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่หมดละไม่มีละหมดละเพราะฉะนั้นจากการที่ทำวิปัสสนาเนี่ยเมื่อมรรคเจริญแล้วมันเลยเป็นเหตุให้วิมุตติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่เราฝึกจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์แล้วเนี่ยก็คือจบแล้ววางขันธ์เรียบร้อยแล้ววางกิเลสตัณหาเรียบร้อยแล้วคือที่สุดแห่งกองทุกข์ปัญญาเลยทำให้การหลุดพ้นและวิมุตติเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติต้องเดินตามทางเราจะไม่ได้เสียเวลาขณะที่เดินตามทางก็ต้องวัดด้วยวัดผลด้วยว่าสติมีไหมสมาธิมีไหมปัญญามีไหมพอเรากระทบแล้วก็เถือนเรารักษาศีลไหมถ้าเรามีสติรักษาจิตมีสมาธิมีปัญญารักษาจิตศีลเราก็จะดีด้วยเพราะเราไม่จมกาอารมณ์ศีลก็แช่มชื่นทำให้จิตสงบเดินปัญญาก็ได้ด้วยเราปฏิบัติต้องวัดด้วยนะในปัจจุบันเนี่ยกระทบแล้วเห็นใจไหมกระเทือนมาแล้วเห็นไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัจจุบันในสติเราเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงนั่งอยู่ตัวเนี้ยคอตกหลังโก่งไหมนั้นคอตกก็ดึงคอขึ้นมาให้คางมันเชิดมาสักหน่อยนึงไหล่ก็มันเปิดมาอย่าไปห่อหลังตรงคอตั้งเมื่อกายปรับแล้วก็สังเกตสิใจปรุงแต่งไหมสามขันธ์เจตสิกทำงานแล้วจิตอยู่ที่ปัจจุบันไหมกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นไหมกายอยู่ไหนใจจิตอยู่ที่นั่นไหมไม่ใช่กายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตไหลไปอยู่กับนามขันธ์ในอดีตไปในอนาคตไปอยู่กับเวทนามันถ้ารู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันขณะที่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานมันจะเคยชินในการรู้แยกสลัดวางอารมณ์กลับมาที่ฐานต่อไปจิตกับอารมณ์จะวางและแยกกันอย่างอัตโนมัติเลยมันต้องฝึกแล้วเพียรให้มันตรงทางนะความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราเอาอะไรแน่นอนกับขันไม่ได้เลยนะเกิดมาต้องแก่เอาความแก่มาเป็นสมบัติมันมากับเราแล้วว่าพอเกิดมาเราต้องแก่ต้องป่วยต้องเจ็บโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักและคนรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเกิดมาเพราะเจ็บป่วยทุกข์ผิดหวังแล้วพัดพลาดไม่ได้ดังใจนี่เป็นเรื่องของสัจจะนะทุกคนต้องเจอหนีไม่ได้มันเป็นของที่ต้องมาเจอที่สุดเราต้องแก่เจ็บแล้วทุกคนต้องตายวิ่งดิ้นรนเท่าไหร่แทบตายที่สุดแล้วกอบโกยเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอตายปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้กระทั่งร่างกายที่พามันกินดีอยู่ดีบ้านที่เราส่งรถเราดูแลเขาสารพัดลูกหลานคนรักเนี่ยดูแลเขาสารพัดพอตายแล้วต่างคนก็ต่างไปคนละภพจิตที่เรามัวแต่หลงเขาอะไม่เคยมีเวลาได้ฝึกฝนไม่เคยเวลาได้ให้เวลาตัวเองไม่เคยเตรียมตัวตายไม่มีเสบียงของปัญญาที่จะพาออกจากทุกข์แม้กระทั่งไปเกิดในภพที่ดีก็ยังอันตรายก็ยังเวียนเกิดเวียนตายอยู่ไปอยู่ภพดีเสวยสุขพอจบจากสุขแล้วพอจะตายทุกเกิดขึ้นเพราะว่าไม่เคยมีปัญญาก็ตกไปเวียงเกิดในอบายทั้ง4วนอยู่ในบายนานแสนนานกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทุกแสนทุกนั้นขณะที่มีโอกาสกับมืดมัวอวิชชาพาหลงไปจมอยู่กับโลกไม่เคยให้เวลากับตัวเองวิ่งแต่กอบโกยหาโน่นหานี่ที่สุดแล้วพอหาได้ครบก็แก่พอแก่แล้วก็ป่วยเอาเงินมารักษาบางทีกินไปอยู่ไปป่วยไม่มีเงินรักษาบางคนบ้านไม่มีที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นทำอะไรด้วยความประมาทมีเงินต้องรู้จักใช้อย่าสุรุ่ยสุร่ายรักษาศีลรู้จักประมาณในการบริโภคต้องเตรียมไว้นะวันหนึ่งเราอาจจะออกไปหาเงินไม่ได้วันหนึ่งเราจะต้องนอนอยู่บนรถพิการนอนอยู่บนรถเข็นนอนติดเตียงเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยอย่าประมาทมีเงินมีทองก็ต้องเก็บรู้จักกินรู้จักใช้อย่าฟุ่มเฟือยนักปฏิบัติธรรมนั้นจิตใจเราจะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็เตรียมพร้อมของเราไปนั้นการฝึกนี้สำคัญนะต ้องฝึกเอาขณะที่ฝึกยังไม่ได้มรรคได้ผลถ้าฝึกถูกเนี่ยชีวิตเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์เลยนะมันจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์จะมีความสุขอยู่ท่ามกลางปัญหาจะมีสติสมาธิดีดออกมาจากอารมณ์ตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสเห็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับแล้วจะมีปัญญาแก้ไขสภาวะโดยไม่จมกับอารมณ์การแก้ไขด้วยปัญญาคือ1จะไม่ผิดศีล2จะมีสติควบคุมอารมณ์มีปัญญาเห็นอารมณ์และพูดกันด้วยปัญญาไม่ได้พูดด้วยอารมณ์จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างแม้ปัญหาที่แก้ไขด้วยปัญญาอาจจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่เราไม่จมกับทุกข์เราจะใจเย็นแล้วรู้จักพูดรู้จักเมตตารู้จักยิ้มไม่ทำเหตุให้ไปมีทุกข์ต่อเราทำดีแล้วที่สุดแล้วเท่าไหร่ก็เท่ากันแต่ไม่ไหลไปจมกับมันเมื่อไม่ไหลปุ๊บมันจะมีสติและมีสัมปชัญญะแล้วปัญญาจะพาเราทำมาหากินและอยู่กับโลกได้โดยไม่จมกับมันมันการฝึกวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญแล้วหลายคนพอเวลาฝึกวิปัสสนาแล้วจะไม่ทำสมถะบางคนพอมาทำสมถะบอกว่าไม่ใช่ทางบอกเหลวไหลมันตรงเนี้ยบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะว่าถ้าพุทธเจ้าสอนแต่วิปัสสนาอย่างเดียวถ้าพุทธเจ้าสอนอยู่สองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเดียวแม้ตัวถ้าพุทธเจ้าเองก็ต้องทำฌานมาก่อนกำลังของฌานของท่านเนี่ยทำให้ท่านมีกำลังมีความตื่นตั้งมั่นแล้วท่านก็เอาฌานนี่แหละมาเป็นบาดฐานของการขึ้นวิปัสสนาแม้กระทั่งค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะตัดเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เข้าสู่ยามที่1เข้าสู่บุพเพนิวาสานุสตินญาณก็เป็นของสมถะสามารถระลึกชาติได้ไม่มีประมาณพยามที่2ท่านก็เห็นจุตูปปาติญาณเป็นญาณก็เป็นกำลังของสมาธิที่ไปเห็นเหตุของการที่ต้องไปเกิดก็คือเห็นการทำกรรมของสัตว์ทั้งหลายและเห็นของตัวเองโดยไม่มีประมาณงั้นพระองค์ทรงเห็นทุกข์ก็คือการเกิดเห็นเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยที่ทำกรรมและพาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยท่านทรงทำสมถะก่อนท่านมีกำลังสมาธิก่อนเสร็จแล้วพยายามที่3ท่านถึงตัดเข้าสู่อนุสตระสัมมาสัมโพธิญาณเข้าสู่นิโรธคือตัดเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านเจอแล้วหนทางสายกลางก็คือมรรควิธีมันสมถะท่านเจอก่อนแล้วถึงมาขึ้นสู่วิปัสสนาคนไหนที่ทำสมถะอะไรได้ก็ทำแต่สมถะต้องมีสติเข้าไปรู้ด้วยนะเป็นสมถะที่ถูกต้องไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะมีสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรที่ถูกต้องถึงจะเดินตรงทางเพราะอะไรถึงถูกต้องเพราะมีสัมมาทิฏฐิฟังธรรมและเข้าใจถึงเดินตรงไม่หลงทางเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้เป็นแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนไปงั้นถ้าพุทธเจ้าสอนทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาเพราะมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันงั้นเราปฏิบัติก็วัดผลของเราไปด้วยจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายและใจเราอย่างชัดเจนนะครับ